capitolul 4 și să citim versetele 18 și 19. Deci Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetele 18 și 19, după ce le citim, prin fratele Viorel Hurban o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre în apropiere de cuvântul lui Dumnezeu. Deci Luca, capitolul 4. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Amin. Pentru că încerc să reduc la minimum deplasările, o să fac câteva anunțuri acum, înainte de predică. În primul rând, pentru cei care studiază școala duminicală aici, în auditoriu, caietele pentru următoarea lună sunt disponibile. Dacă cumva nu le-ați luat la terminarea serviciului, puteți să le luați. Din nou, vă reamintesc, e bine să le și folosiți și să stăm astfel împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, căutând să îi înțelegem învățătura, sensul, menirea pentru vremurile în care trăim. Corul are astăzi repetiții la ora 4 fără un sfert. Le mulțumim pentru slujirea lor, ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvânteze. Pentru următoarele două duminici, la terminarea serviciului de dimineață, ne vom întâlni în vederea organizării pentru Kids Camp și apoi VBS. Încercăm să ne organizăm, așa cum spuneam, pentru aceste evenimente și, bineînțeles, este nevoie de voluntari. Deci, cei care doriți să fiți implicați în aceste acțiuni, aceste activități, vă rugăm, planificați-vă să rămâneți duminicele viitoare la terminarea serviciului pentru a ne organiza și pentru a discuta cum putem să facem cel mai bine și aceste lucruri. Altfel, cu ajutorul Domnului, ne vedem după amiază și, din nou, cei care doresc să participe în închinarea noastră prin recitare, mărturie, cântare, e bine să o facem, este ceea ce aducem Domnului și ceea ce folosim pentru a ne încuraja unii pe alții. Anunțați-mă, vă rog, dacă se poate, înainte de începerea serviciului, ca să putem organiza timpul și în direcția aceasta. Una din învățăturile Noului Testament este aceea că Domnul Iisus Hristos este aducătorul păcii. Atunci când se prezintă pe sine comunității din Nazaret, o face prin intermediul profeției care a fost spusă despre el. Și cuvintele profeției le-am citit: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și cred că nu ne este greu să ne imaginăm de câtă nevoie este de acest mesaj în zilele acestea. Subiectul care ne-a ținut pe cei mai mulți cu sufletul la gură a fost izbucnirea războiului în Europa prin invadarea Ucrainei de către Rusia. Știrile sunt sumbre și pe noi românii ne interesează subiectul, pentru că totul se întâmplă foarte aproape de granița cu România. Pentru cei care încă mai sunt la curent cu istoria lumii, multe din elementele acestei invazii prezintă o îngrijorătoare asemănătoare cu invadarea Poloniei de către Germania nazistă în septembrie 1939. A fost evenimentul care a declanșat al doilea război mondial. De aceea, temerile cu privire la ce s-ar putea întâmpla în continuare sunt perfect îndreptățite. Pentru că trăim în era informației și a platformelor social media, Avem acces la o multitudine de opinii și nu de puține ori aceste informații sunt contradictorii. Trebuie să știm și să acceptăm că în vreme de război, și nu numai, dar mai ales în vreme de război, informația face parte din arsenalul de luptă. Adică este folosită în mod tendențios pentru dezinformare sau pentru a crea suport acolo unde n-ar trebui să fie. Este bine așadar să ne alegem cât putem mai bine sursele și dacă hotărâm să ajutăm, trebuie să ne asigurăm că ajutorul ajunge într-adevăr la cei ce au nevoie de el. Acestea sunt motivele care m-au determinat ca în mesajul din această dimineață să încerc o așezare a acestor lucruri într-o perspectivă biblică. Nu este vorba de o încercare de a plasa acest război într-o schiță cronologică a revenirii Domnului Iisus. Deci nu la aceasta mă voi referi. Este vorba mai degrabă de a vedea ce ne spune Biblia cu privire la conflicte, drame, suferințe și pace. Și aș vrea să țineți Sfânta Scriptură aproape, pentru că să ne uităm la câteva pasaje din care vreau să extragem aceste idei, aceste gânduri care să ne ajute în plasarea evenimentelor în perspectiva Scripturii pentru a determina în noi reacțiile potrivite, reacțiile adecvate. Vă rog, deschideți la Geneza, capitolul 4, și o să citesc începând cu versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haideți să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Este un episod bine cunoscut și este un episod care ne arată ce se întâmplă când în inima primilor oameni încă vibra ecoul Edenului. Deci gândiți-vă, da? Nu vorbim despre generații care au trecut de la momentul acela când omul avea la dispoziție accesul direct la Dumnezeu. Vorbim despre copiii primilor oameni, cărora probabil li s-a spus despre Dumnezeu, probabil li s-a povestit ce s-a întâmplat. Și în acest context, în inima acestor oameni, iată ce răbufnește. Iată ce răbufnește. Încercați să vă gândiți puțin la ce se întâmplă în episodul acesta. Un om își omoară fratele, nu doar semenul, ci fratele. Un om își omoară fratele datorită credinței, da? Religia. Un om se lasă stăpânit de invidie, frustrare, ură și în loc să lupte cu păcatul și cu sine, luptă cu fratele său. Un om ignoră revelația și sfatul lui Dumnezeu, atrăgând asupra sa consecințe care implică pe cei din familia sa și urmașii săi. Iată așadar sursa sau inițierea conflictului între oameni. Da? Prima generație de după Eden este cea care experimentează deja moartea. Când Dumnezeu spusese primilor oameni, consecința păcatului este moartea, ei n-au știut despre ce este vorba. N-au știut ce este moartea, n-au știut la ce să se aștepte, văd moartea animalelor, dar știți cum este cu diferența aceea, ce se întâmplă altuia și ce ți se întâmplă ție. Este mult mai ușor să tolerezi ce se întâmplă altuia și să încerci exerciții intelectuale pe ce se întâmplă altuia, dar când ți se întâmplă ție și când suferi direct consecințele, lucrurile capătă o cu totul altă dimensiune. De aceea e bine să luăm aminte la faptul că noi suntem protejați aici, suntem mai degrabă spectatori la ceea ce se întâmplă și n-ar trebui să ne grăbim cu sfaturile, cu opiniile, cu datul, cu părerea. Pentru că oamenii aceia trăiesc altfel decât trăim noi situația aceasta. Mai sunt și alte implicații. Nu pot afirma că îmi sunt cunoscute motivele lui Putin sau că înțeleg gândirea, dar mi se pare că sunt destul de multe elemente comune între el și Cain. Destul de multe elemente. Oricare ar fi rațiunile războiului, în esența lui un război este un fratricid. Mai ales dacă avem în vedere originea noastră comună în Dumnezeu și faptul că suntem înfrățiți de faptul că primim de la el suflet. Diavolul, atunci când stârnește conflictul, exact asta face. Folosește ceea ce gândim noi și ce trăim noi pentru a eradica chipul lui Dumnezeu în celălalt. Pentru a elimina chipul lui Dumnezeu în celălalt. Asta face. Asta înseamnă conflictul. De aceea Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, vorbește despre atitudinea pe care trebuie să o avem din fazele incipiente ale conflictului. Dacă fratele tău păcătuiește, ia inițiativa, du-te și rezolvă cât se poate. Nu-i zice nici măcar prostule, nu-i zice nici măcar nebunule. Caută de te împacă cu părâșul tău. De aceea Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă și creștinii ar trebui să ia aminte la învățăturile acestea, ne îndeamnă să acționăm încă înainte de escaladarea conflictului până la confruntarea aceasta care poate conduce la moarte. Care poate conduce la moarte. Din acest punct de vedere, războiul este o revărsare, dacă vreți, a decadenței umane. Este o revărsare a decadenței umane. Ce este mai rău este propulsat în conflictele acestea, în război. Sunt aspecte nobile și în astfel de situații. Probabil, dacă ați urmărit știrile, ați văzut că totuși președintele ucrainean nu și-a abandonat poporul. Sunt tineri care sunt dispuși să-și dea viața pentru țara lor, oameni care fac sacrificii pentru a-și apăra neamul, voluntari care au venit în întâmpinarea nevoilor. Deci sunt și aspecte frumoase, nobile, în toată situația aceasta, dar războiul rămâne totuși un lucru teribil, groaznic. Și mă rog să ne ajute Dumnezeu să nu avem niciodată parte de El. Să nu avem niciodată parte de El. Sunt grade ale decăderii. Sunt grade ale unui conflict. Tocmai de aceea Domnul Iisus este atât de clar în ceea ce trebuie să facă un credincios pentru a nu se lăsa atras, pentru a evita pe cât posibil situația aceasta. Ceea ce este grav și trist este că în conflict diavolul ne face opaci în recunoașterea lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu, a chipului lui Dumnezeu. În situații de conflict, de obicei, pierdem logica, pierdem rațiunea, găsim suficiente lucruri prin care să montăm emoțional ura, disprețul, înjosirea celuilalt. Și aici este atenționarea pe care vroiam să o fac cu privire la propaganda aceasta informatică. Vedeți, întotdeauna se întâmplă în felul acesta. Îl dezumanizezi pe celălalt, îl încriminezi pe celălalt, îl faci, dacă se poate, sub om sau îl faci un inamic ca să nu-ți pară rău că dispare. Să-l înlături cu ușurință. Să-l înlături cu ușurință. Să fii justificat în acțiunea ta. Ba dimpotrivă, să faci o virtute din faptul că îi te-ai opus și că l-ai eliminat. De partea cealaltă, din nou, este și acela un suflet. Este și acela, da, lăsat de Dumnezeu într-o economie pe care ar fi absurd din partea noastră să pretindem că o înțelegem. Absurd. Jürgen Moltmann este un teolog german a cărui convertire s-a produs în timpul celui de-al doilea război mondial. La vârsta de 16 ani a fost încorporat în aviația germană. A ajuns prizonier de război în Belgia. Și acolo un capelan american i-a dat o copie al Noului Testament. Citind Noul Testament și văzând fotografii cu ceea ce se întâmpla în Auschwitz și în alte lagăre de exterminare, a ajuns să urască întregul sistem. Dar dincolo de ură, a ajuns să își dea viața lui Hristos. Și de atunci mereu a vorbit despre speranță și el spune printre altele, fiind un militant pentru pace, în convingerea sa, Hristos este reconciliatorul cosmic, cel care aduce pace între Dumnezeu și oameni, iar o consecință naturală este și pacea între oamenii care cred în El. Deci, cu alte cuvinte, în perspectiva lui, în teologia lui, biserica nu se poate asocia cu conflictele, nu poate participa ca agresor într-un război. Din păcate, istoria ne arată și altfel de situații. Dar el spune, dacă cu adevărat crezi în Hristos, care este reconciliatorul cosmic, vine și ne împacă cu Dumnezeu, nu poți avea această credință și apoi să fii în conflict, să ai inamic în fratele tău. În fratele tău. Nu se poate, spune el. Oriunde găsim conflicte și război, avem de-a face cu absența lui Hristos și ignorarea lui Dumnezeu. Așa cum a făcut Cain. Dumnezeu i-a spus, ai grijă, răul pândește. Răul pândește oriunde, în orice colț, ne pândește și pe noi. Dar tu să te opui lui. Să te opui lui, să nu-i faci loc. Dar nu numai atât învățăm din Sfintele Scripturi. Un alt pasaj, Luca, capitolul 13. Citesc începând cu primul verset. Deci Luca 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Un alt episod care ne este familiar. Este un episod înspre care ar trebui să ni se ducă gândurile ori de câte ori auzim despre suferința altoia. Pentru că ispititorul, în loc să ne lase doar cu sentimentul compasiunii, îl aduce automat și pe cel al superiorității. Și foarte repede asociem suferința altora cu judecata divină și când o facem în felul acesta fără discernământ, de fapt implicit știți ce vine ispititorul și ne spune? Că noi merităm soarta bună pe care o avem în comparație cu cel care suferă. Pe ăla îl judecă Dumnezeu, pe mine mă recompensează Dumnezeu. Și este un târg foarte periculos. Un târg foarte periculos. Am auzit deja comentarii și am văzut mulți spune, lasă-i și pe ucrainieni, că și ăștia au făcut destule. Și, într-adevăr, citești istoria și găsești. Dar să te erijezi deja într-un judecător al celor care trec prin suferință, mi se pare o poziție foarte, foarte nepotrivită. Nu zic că nu poate fi făcută, poate fi făcută, dar mi se pare incompatibilă cu statutul nostru, cu ceea ce spunem că credem despre Dumnezeu. Istoria chiar și a Vechiului Testament este presărată de războaie, conflicte. De cele mai multe ori oamenii au încercat discursuri motivaționale invocând dreptatea războiului lor și nedreptatea în care se află ceilalți. Realitatea este că războiul reflectă abjecțiunea decăderii omului. Nu cred că merită să încercăm măcar să înțelegem ce se întâmplă decât dacă ne ajută să evităm dezastrele pe care le produce războiul. Altfel, trebuie fiecare să ne smerim și să înțelegem că dacă este vorba despre dreptate, omenirea în totalitatea ei trebuie să recunoască cu umilință că nu are merite favorizante și trebuie fiecare să căutăm să ne pocăim. Să căutăm să ne pocăim. Și cred că lecția pe care o extragem de aici este că suferința altora trebuie să ne facă atenți la pocăința personală. Suferința altora trebuie să ne facă atenți la pocăința personală. Pocăința este atitudinea pe care credincioșii o vor urmări cu atenție pentru că știu ce anunță orice veste despre suferință, război, calamități, distrugeri. Iată următoarea lecție. Marcu, capitolul 13. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. O să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să le slujiți de mărturie. Desigur, aceste indicatoare ale apropierii sfârșitului au vizat fiecare generație. Și mi-a plăcut cum și-a explicat cineva lucrul acesta. Că Dumnezeu, fiind un Dumnezeu drept, dă aceleași semne fiecarei generații. Fiecare generație a avut de-a face cu pandemii, cu situații critice, cu calamități, cu războaie. Nu sunt noutăți. Dar pentru că nu sunt noutăți, nu le scade nici impactul și nici responsabilitatea noastră nu se modifică cu privire la modul în care trebuie să reacționăm față de aceste situații. Și sunt, dacă vă uitați aici, trei aspecte pe care Domnul Iisus Hristos le subliniază. În primul rând, spune, când veți auzi despre războaie și vești de războaie, voi să nu vă înspăimântați. Acum, nu este vorba, e greu să eviți îngrijorarea, vrei, nu vrei. Mai ales dacă ți-ai planificat să călătorești în vremea aceasta în zona respectivă, să mergi în România, vrei, nu vrei, trebuie să te gândești la ce s-ar putea întâmpla, la cât de imprevizibile sunt lucrurile. Dar este vorba despre acea panică care te împinge la decizii, la lucruri nepotrivite. Da, spune, voi nu vă înspăimântați. Da, dar nu este suficient numai să fii așa, curajos. Te îndeamnă și la altceva. Pentru că următorul lucru pe care îl spune este luați seama la voi înșivă. Și este o atenționare care este legată de ceea ce spuneam anterior. Fiecare să ia seama la sine și cu umilință să-și aducă aminte că dacă nu se pocăiește, răul până la urmă vine peste noi toți. Vine peste noi toți. Și nu este vorba de răul acesta care este groaznic, într-adevăr, războiul, cu tot ceea ce înseamnă, cu tot ceea ce înseamnă el. Dar vine moartea aceea a doua, de care oricine ar trebui să țină cont. Da? Nu vă înspăimântați, luați seama la voi înșivă și al treilea rând spune, voi să-mi slujiți de mărturie. Cu alte cuvinte, atitudinea voastră să indice înspre ceea ce este Dumnezeu. În vremea aceasta, foarte mulți și probabil deja ați auzit oamenii întrebând, cum de îngăduie Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu în toată situația asta? Rușii îl revendică de partea lor. Ceilalți spun, nu, este de partea noastră. Ați văzut reprezentanța ai bisericilor și dintr-o direcție și din cealaltă, rugându-se pentru trupele lor și justificând războiul din partea lor. Dumnezeu ne spune aici că noi trebuie să avem acea atitudine. Neînspăimântați, examinându-ne fiecare cu smerenie, cu umilință, da? Să fim martori ai Săi. Martorii Săi. Așadar, semnele sfârșitului trebuie să întrețină în fiecare dintre noi starea de alertă, vigilență, dar și așteptare. Și așteptare. Tot ceea ce auzim trebuie să ne facă mai alerți, mai vigilenți cu privire la felul de viață pe care îl ducem și mai ales să ne îndemne la așteptare. Așteptarea aceea care spune, vino Doamne Iisuse, vino cât mai curând, să se termine toate nenorocirile acestea, să se finalizeze odată consecințele păcatului, să se vindece lumea aceasta odată pentru totdeauna. Dar să nu uităm, Biblia care ne arată și grozăvia păcatului, ne prezintă și Evanghelia. Vestea bună. Vă las pacea. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Când îngerii au anunțat păstorilor nașterea Domnului Iisus Hristos, vă aduceți aminte ce au spus? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace. Și la numai câteva zile conflictele au continuat. De ce? Apostolul Pavel, scriindu-le filipenilor, într-o perioadă caracterizată și atunci de războaie, de conflicte, tulburări, le spune: pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O cunoștință de-a mea are un prieten păstor în Kiev. Și ieri l-a sunat, l-a contactat. Și l-a întrebat: ce face? Și a zis: pregătesc predica pentru mâine. Dacă clădirea este încă în picioare și oamenii vor veni, vom predica. Și ne vom închina. Am un fost coleg de seminar care este în Cernăuți și s-a organizat pentru a primi refugiați din teritoriile din Est. Și m-a întrebat: ce face? Și a spus: încercăm să ajutăm cât putem. Și l-am întrebat dacă are nevoie să-l ajutăm. Și a spus: deocamdată mulțumim, avem tot ce ne trebuie. O să vă spunem dacă va fi nevoie. Da? Nu înseamnă că nu este nevoie și nu înseamnă că în alte locuri nu este nevoie. Și deja am început să discutăm și apropo ni s-a atras atenția să vă spunem că sunt, din păcate, excroci și în vremurile acestea. De aceea încercăm să luăm legătura, mai ales că avem oameni pe care îi cunoaștem bine și care sunt implicați în toate acțiunile acestea. Vrem să colaborăm direct cu ei ca să știm unde se duc ajutoarele acestea și la cine ajung. Dar iată ce înseamnă pacea aceasta care întrece priceperea omenească, care păzește și inimile, păzește și gândurile. Și ne rugăm să le păzească și trupurile. Efesenilor, Pavel le scrie explicând cum este cu această pace. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape. Ce ne învață aceasta? Că oricât s-ar insista în diplomație și iată, în aberanța aceasta, că războiul, ați auzit, nu? Războiul acesta a fost început ca să se facă pace. Începui un război mare ca să oprești unul mic. Lucrurile acestea, în cele din urmă, nu pot rezolva pacea lumii. Pacea lumii nu va putea fi atinsă până când nu va fi o pace oferită de Hristos. Este o pace interioară, este o pace cu Dumnezeu, este o pace cu sine și este o pace între oameni. Mă gândesc că aceste lucruri ar trebui să ne ajute să ne conturăm o reacție față de tot ceea ce se întâmplă. Am dat seama că pentru cei mai tineri, și este bine să fie așa, n-are rost să poarte ei poveri care nu sunt ale lor. Nici noi n-ar trebui să luăm mai mult decât este al nostru. Dar acolo unde este ceva ce putem face, este bine să o facem. Și este bine să ne aducem aminte de ce înseamnă războiul. Să nu ne grobim nici în a-l aproba, nici în a vorbi prea mult despre el. Până la urmă, din nou, are de-a face cu grozăvia pe care păcatul o aduce în existența noastră. Ce am putea face atunci? Smeriți. Nu ne strică nici în timpuri de pace. Și noi suntem în timpuri de pace, dar pe vreme de război, cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Blânzi. Mai ales că nu suntem implicați direct acolo. Aud de multe ori voci inflamate și așa, toți se cred cât un Rambo. Dar ce le-ar face ei și ce ar... Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. De toți oamenii. Mulțumitori. Mulțumitor lui Dumnezeu pentru vremuri de pace. Responsabili. Mă gândesc cum ar trebui să sune în urechile noastre cuvintele acelui păstor care a zis, dacă clădirea e în picioare și oamenii vin, vom fi acolo. Cum ar trebui să sune? Da. Compasiune. Milă. Și știu că este greu, dar cred că milă trebuie arătată și de partea cealaltă. Complicate lucrurile acestea, complicate vremurile acestea. Este bine să căutăm înțelepciunea care vine de sus. Și înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat, este blândă, nu se bucură de rău, se bucură de bine. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă parte de ea și să caracterizeze atitudinea noastră, fie că este în vorbire, în ajutorare, în rugăciune și în orice altă poziție în care Dumnezeu ne va ajuta să fim sau ne va pune să fim. Amin.